Сёння ва ўсім свеце пачаліся мемарыяльныя мерапрыемствы ў сувязі з 25-й гадавінай аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Мерапрыемствы набылі асабліва моцны характар у кантэксце падзей на японскай атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1». Аварыя на востраве Хансю адбылася 11 сакавіка гэтага года. Цэнтральныя чарнобыльскія мерапрыемствы на Украіне ўзначаліць глава рускай праваслаўнай царквы патрыярх Кірыл I. Ён прыбудзе ў Кіев сёння. 26 красавіка ў дзень трагедыі ў гадзіну 23 на ўсходняй ускраіне Кіева пад звон чарнобыльскага колакалу пачнецца жаломнае набажэнства, якое ўзначаліць патрыярх. Як паведамілі ў маскоўскім патрыярхаце, ў аўторак ва ўсіх храмах рускай праваслаўнай царквы будуць маліцца за ахвяр катастрофы. Больш за 300 тысяч чалавек на Украіне і ў Беларусі былі пераселены пасля аварыі. Да гэтага часу больш за 6 мільёнаў чалавек жывуць на значна радыёактыўна забруджаных тэрыторыях. Там назіраецца рост дзіцячай смяротнасці на 20-30%, асабліва ад раку шчытападобнай залозы.